This is the second part of Module 1, Unit 2 of the Pilipino Head Start. Let's review the dialogue for this unit. In the following conversation, Mrs. Cruz introduces Mr. and Mrs. Ramos to the Turners.
Ginoo at Ginang Turner, gusto kong ipakilala sa inyo. Ang mga kaibigan ko, sila Ginoo at Ginang Ramos.
Nagagalak kaming makilala kayo. Gayon din po kami. Matagal na ba kayo sa Pilipinas?
Hindi po. 2 buwan lamang.
Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
Opo, gustong-gusto namin. Maganda ang Pilipinas, pero mainit. Taga saan po kayo?
Taga Michigan po. Taga Olongga po ba kayo?
Hindi po. Taga Maynila kami.
In the conversation, Mrs. Ramos asks the Turners if they like the Philippines.
Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
If she had been addressing only one person, she would have said,
Gusto mo ba ang Pilipinas?
Repeat.
Gusto mo ba ang Pilipinas? Gusto mo ba ang Pilipinas?
To answer for yourself and someone else that you like something very much, you say,
Gustong gusto namin.
Repeat.
Gustong gusto namin. Gustong gusto namin.
To answer for yourself, you say,
Gustong gusto ko.
Repeat.
Gustong gusto ko. Gustong gusto ko. Gusto.
Can be used for anything or anybody that you like.
Gusto ba ninyo ang San Miguel beer? Oo, gustong gusto ko.
Exercise 11. Answer according to whether you are alone or you and someone else are being addressed. For example, if you hear,
Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
You say,
Oo, gustong gusto namin.
If you hear,
Gusto mo ba ang Pilipinas?
Say,
Oo, gustong gusto ko.
You will then hear the correct response. Ready?
Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
Oo. Gustong gusto namin.
Gusto ba ninyo ang Olongga po?
Oo, gustong gusto namin.
Gusto mo ba ang Maynila?
Oo, gustong gusto ko.
Gusto mo ba ang San Miguel beer?
Oo, gustong gusto ko.
Gusto ba ninyo ang tennis?
Oo, gustong gusto namin.
To say that you don't like something, you say,
Hindi ko gusto.
Or,
Hindi namin gusto.
Exercise 12. Answer the questions in the negative. For example, if you hear,
Gusto ba ninyo ang Maynila?
You say,
Hindi. Hindi namin gusto.
Or, if you hear,
Gusto mo ba ang Olongga po?
You say,
Hindi. Hindi ko gusto.
Ready?
Gusto ba ninyo ang Baguio?
Hindi. Hindi namin gusto.
Gusto mo ba ang San Miguel Beer?
Hindi. Hindi ko gusto.
Gusto mo ba ang Maynila?
Hindi. Hindi ko gusto.
Gusto ba ninyo ang Olongga po?
Hindi. Hindi namin gusto.
Exercise 13. Listen and repeat the following sentences, noting that
Gusto ba ninyo?
Or
Gusto mo ba?
Can also be used to say, would you like? Ready?
Gusto mo ba ng beer? Gusto ba ninyo ng kape? Gusto ba ninyo ng alak? Gusto mo ba ng gatas? Gusto mo ba ng tubig? Gusto ba ninyo ng cha? Gusto mo bang uminom? Gusto ba ninyong kumain?
To accept, you say,
Opo, gusto ko.
Or,
Oo, gusto ko.
Yes, I would. Repeat.
Opo, gusto ko. Oo, gusto ko.
And when you are served,
Salamat po.
Or,
Salamat.
Thank you. Repeat.
Salamat po. Salamat.
To refuse, you say,
Ayoko po.
Or,
Ayoko.
Repeat.
Ayoko po. Ayoko.
The phrase
Ayoko
means I don't like or I don't care for. We don't care for is
Ayaw namin.
Repeat.
Ayaw namin.
Exercise 14. Listen and repeat the sentences that follow.
Gusto ba ninyo ng alak? Ayoko po. Ayoko po ng alak. Ayaw namin ng alak. Gusto mo ba ng 7-Up? Ayoko. Ayoko ng 7-Up. Gusto mo ba ng beer? gusto ko ng San Miguel beer. Gusto mo ba ng kape, cha o gatas? Gusto ko ng cha.
Exercise 15. You already know that the word for hot is
mainit.
Let's learn some more words pertaining to weather. Listen and repeat the words that follow.
Mainit. Malamig. Mahangin. Maulan.
Notice that
ma,
which is similar to the y ending in English words like windy or rainy, is attached to these words. The word heat is
init.
Coldness is
lamig.
Wind is
hangin.
Rain is
ulan.
Exercise 16. Respond to the following questions with the appropriate responses concerning weather. For example, you will hear,
gusto mo ba ang Alaska?
Do you like Alaska? If you see in your book the cue cold, say,
oo, gusto ko pero malamig.
Yes, I like it, but it's cold. Ready?
Gusto mo ba ang Alaska?
Oo, gusto ko pero malamig.
Gusto mo ba ang Oregon?
Oo, gusto ko pero maulan.
Gusto mo ba ang Florida?
Oo, gusto ko pero mainit.
Gusto mo ba ang Chicago?
Oo, gusto ko pero mahangin.
Exercise 17. To say a place is a little hot, cold, rainy, or windy, you add
nang kaunti.
Listen and repeat.
Mainit nang kaunti. Malamig nang kaunti. Mahangin nang kaunti. Maulan ng kaunti.
Exercise 18. Respond as in the model. For example, if you hear,
mainit ba sa Pilipinas?
You say,
oo, mainit ng kaunti.
Ready?
Mainit ba sa Maynila?
Oo, mainit ng kaunti.
Malamig ba sa Baguio?
Oo, malamig ng kaunti.
Mahangin ba sa Baguio?
Oo, mahangin ng kaunti.
Maulan ba sa Pilipinas?
Oo, maulan ng kaunti.
Exercise 19. To say a place is very hot, cold, windy, or rainy, you simply repeat the descriptive word. Listen and repeat the following expressions.
Mainit na mainit. Malamig na malamig. Mahangin mahangin. Maulang maulan.
Other ways to say it's very hot, it's very cold, or too hot, too cold, and so on, is to use
masyado
and the descriptive word, or to add
napaka
to the words for heat, cold, wind, rain. Exercise 20. Listen and repeat.
Masyadong mainit. Napakainit. Masyadong malamig. Napakalamig. Masyadong mahangin. Napakahangin. Masyadong maulan. Napakaulan.
It's very hot in the Philippines is
mainit na mainit sa Pilipinas.
To ask if it's very hot, you add
ba,
which is a particle used to form yes or no questions.
Mainit na mainit ba sa Pilipinas?
Exercise 21. Change the following statements to questions. For example, if you hear
mainit sa Pilipinas,
you would say
mainit ba sa Pilipinas?
Begin.
Mahangin sa Baguio. Mahangin ba sa Baguio? Masyadong maulan sa Maynila. Masyadong maulan ba sa Maynila? Malamig sa Baguio kung Disyembre. Malamig ba sa Baguio kung Disyembre? Mainit na mainit kung Hulyo. Mainit na mainit ba kung Hulyo? Napakahangin kung Oktubre. Napakahangin ba kung Oktubre?
The climate varies in the Philippines according to the time of the year. The cold months are
Nobyembre, Disyembre, Enero, at Pebrero.
In the months of
Marso, Abril, at Mayo,
it is hot.
Junio, Julio, at Agosto
are rainy, and
Septiembre at Oktubre
are
panahon ng bagyo,
typhoon season. Exercise 22. Listen and repeat.
Malamig ng kaunti kung Nobyembre, Disyembre, Enero at Pebrero. Mainit na mainit kung Marso, Abril at Mayo. Maulan kung Hunyo, Hulyo at Agosto. Masyadong mahangin at maulan kung Setyembre at Oktubre. Panahon ng bagyo kung Setyembre at Oktubre.
In our conversation, Mrs. Ramos asks the Turners where they are from.
Taga saan po kayo?
Bob answers simply, from Michigan.
Taga Michigan.
To say, I am from Michigan, you say,
taga Michigan ako.
Exercise 23. Listen and repeat some sentences.
Taga California si John. Taga Michigan ako. Taga New York ang asawa ko. Taga Maynila po ba kayo? Maganda ang Hundred Islands. Mainit sa Pilipinas. Mainit ang kape. Malamig kung Disyembre. Si John ito.
Exercise 24. Say in English the sentences you hear. Listen for the answer after the pause.
Taga saan ka, Bob?
Where are you from, Bob?
Gusto mo ba ang ulongga po?
Do you like ulongga po?
Taga California ako.
I am from California.
Gusto ba ninyo ang Pilipinas?
Do you like the Philippines?
Ginoong Johnson, gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko, sina Ginoo at Ginang Reyes.
Mr. Johnson, I would like to introduce to you my friends, Mr. and Mrs. Reyes.
Matagal na ba kayo sa Subic Bay?
Have you been in Subic Bay long?
Nagagalak akong makilala ka.
I'm glad to meet you.
Maganda ang Baguio, pero malamig ng kaunti.
Baguio is beautiful, but a little cold.
Masyadong mainit sa Maynila.
It's very hot in Manila.
Napakahangin ba sa San Francisco?
Is it very windy in San Francisco? Exercise 25. Say the following sentences in Tagalog. Listen to the answers after the pause. Mr. and Mrs. Ramos, I would like to introduce to you my wife, Sarah.
Ginoo at Ginang Ramos, gusto kong ipakilala sa inyo ang asawa ko, si Sarah.
Are you from Manila, Mrs. Ramos?
Taga Maynila po ba kayo, Ginang Ramos?
I have been here for 20 days only.
Dalawampung araw lamang ako rito.
My friend has been in the Philippines for 2 years now.
Dalawang taon na ang kaibigan ko sa Pilipinas.
We like the Philippines very much.
Gustong-gusto namin ang Pilipinas.
I'm from California.
Taga-California ako.
Is it very hot in Baguio in May?
Mainit na mainit ba sa Baguio kung Mayo?
It's a little cold in California.
Malamig ng kaunti sa California.
I am pleased to meet you.
Nagagalak akong makilala kayo.
Or,
ikinagagalak kong makilala kayo.
Have you been in Manila long, Juan?
Matagal ka na ba sa Maynila, Juan?
Where are you from, Juan?
Taga saan ka, Juan?
Do you like Subic Bay?
Gusto mo ba ang Subic Bay?
Here's a conversation for listening practice. See how much you understand. At a fiesta, Tom runs into Pedro and Pedro's friend, Victoria.
Hoy Tom, saan ka pupunta?
Diyan lang, kumusta ka?
Okay lang. Tom, ito si Victoria.
Ikinagagalak kong makilala ka, Victoria.
Oh, gayon din ako.
Matagal na ba kayo rito?
Mga isang oras lang. Ano, gusto ba ninyong uminom?
Oo, mabuti. Gusto ko ng beer.
Ikaw, Victoria, anong gusto mo? Coke o beer?
Coke para sa akin.
This concludes Program 4 of the Filipino Head Start. If you feel you're ready, take the self-evaluation quiz for Module 1, Unit 2.